Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Адкуль Беларусь бярэ блакітны сыр для экспарту ў Расію?
Беларусі не едзяць этих сыроў. Не едзяць. Ідзёт на, будзем гаварыць, расійскі рынак.
Куды ўлады кацяць беларускую журналістыку, разважаем з прадстаўнікамі Беларускай асацыяцыі журналістаў.
Нас не запрасілі на паседжанне камісіі, якая рыхтавала законапраект да накіравання яго ў палату.
Ці можна не плаціць грашовы ўнёсак за суботнікі?
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Расельгазнагляд выступіў з новымі абвінавачваннямі на адрас Беларусі ды заявіў, што наша краіна фальсіфікуе статыстыку паставак садавіны і гародніны з трэціх краінаў. Абвінавачванні грунтуюцца на аналізе дадзеных з адкрытых крыніцаў за некалькі гадоў.
Еўрарадыё таксама вырашыла прааналізаваць статыстычныя дадзеныя наконт беларускага блакітнага сыру, які мы ахвотна экспартуем у Расію. Працяг тэмы ў Паўла Свярдлова.
У 2014 годзе Расія ўвяла прадуктовае эмбарга. З таго часу беларускі экспарт сыру з блакітнай цвіллю ў Расію расце год ад году. У 2014 годзе Беларусь экспартавала ў Расію ўсяго 76 тонн блакітнага сыру, але ўжо ў 2015 годзе гэтая лічба вырасла да 295 тонн. Адразу амаль што ў 4 разы, а вось імпарт такога сыру знізіўся да 62 тонн. Паглядзім цяпер на статыстыку 2017-га. Беларусь экспартавала ў Расію ўжо 374 тонны сыру, а імпартавала толькі 75 тонн. Розніца заўважная, як кажуць, няўзброеным вокам. Адзіны завод у Беларусі, які вырабляе сыр з блакітнай цвіллю, нарачанскі масласырзавод. Вытворчасць з'явілася тут у 2012 годзе. Дырэктар завода Віктар Крупенька распавядае Еўрарадыё, што беларусы з'ядаюць толькі 10% вырабленага сыру з блакітнай цвіллю.
Беларусі не едзяць этих сыроў. Не едзяць. Ідзёт на, будзем гаварыць, расійскі рынак. На наш очень мала прыходзіць.
Атрымліваецца, што за год Беларусь вырабляе каля 300 тонн сыру з блакітнай цвіллю. Калі адняць ад гэтага 10%, дык атрымаецца, што каля 270 тонн сыру сыходзіць у Расію, але гэтага ўсё роўна не хапае, каб дацягнуць да статыстычных лічбаў. Тым больш, што перапрадаваць у Расію імпартныя сыры з Італіі, Літвы, Францыі і Польшчы нельга, бо санкцыі. А вось свежая статыстыка. Сёлета Беларусь за 2 месяцы ўжо паспела прадаць Расіі 96 тонн сыру. Нават калі б нарачанскі масласырзавод працаваў без выходных, усе 2 месяцы ён бы не паспеў вырабіць 96 тонн сыру з цвіллю. Адкуль бярэцца такая колькасць? Верагодна, сыр у Беларусі расце на дрэвах, або яго знаходзяць у штольнях Салігорска, ці, можа, робяць з нафты. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел. Ужо стала вядома, што Расельгазнагляд плануе накіраваць сваіх інспектараў на адгрузку асобных відаў прадукцыі ў Беларусі. У такіх выпадках парты, якія прайшлі кантроль, не будуць правярацца на мяжы. Напрыклад, Расельгазнагляд хоча паракантраляваць адгрузку суніцаў, якія маюць пастаўляцца з Беларусі ў Расію.
А мы перарвемся на музычную паўзу, пасля чаго звернемся да тэмы сабачага падатку. Куды ў Мінску ідзе камунальны падатак, які сплачваюць уладальнікі хатніх жывёлаў, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Звернемся да тэмы падатку за чатырохлапых сяброў. У Беларусі дзейнічае так званы падатак на сабак у кватэрах. Яго памер вызначаюць мясцовыя саветы. У сярэднім гэта 9 рублёў за квартал.
Колькі аматары сабак у Мінску прынеслі ў гарадскі бюджэт? І ўвогуле на што выдаткоўваюцца гэтыя грошы, высвятляла Наста Бойка.
У 2017 годзе мінскія сабачнікі прынеслі гарадскому бюджэту 180 784 беларускіх рубля. Столькі падатку за валоданне сабакамі сабралі мясцовыя ўлады. а ў бюджэт на 2018 год закладзена яшчэ больш – 233 507 рублёў. Сума немаленькая, хаця па словах дырэктаркі фауна горада Тамары Цырыкоўскай, за апошнія гады яна значна паменшылася.
Во-первых, очень мало, понимаете, это раньше было в разы больше. Этот звук. В 2004 году было зарегистрировано 17 тысяч собак у нас в городе Минск. В 2017 году около 7.
За кошт чаго павялічыцца паступленні ў бюджэт? Дзяржава плануе адлоўліваць сабачнікаў, якія не плацяць падатак? С пачатку мінулага года ўладальнікі сабак небяспечных парод плацяць па адной з паловай базавай велічыні, а астатнія не больш за 0,3 базавай. Якія ўмовы за гэтыя грошы Мінск стварае для гаспадароў і іх гадаванцаў? Тамара Цырыкоўская распавядае, што да 2015 года бюджэтныя грошы, заробленыя ў якой-небудзь сферы, траціліся на яе ж, але цяпер усё складаецца ў агульны кацёл. Напрыклад, грошы на таблічкі аб выгулу сабак могуць прыйсці з сумы з заробленай у ахове здароўя. Эдуард Кузняцоў, дэпутат Мінгарсавета па Ўрушскай акрузе нумар 51. Мужчына распавядае, што пакуль не ў курсе, як менавіта і ў якіх памерах размяркоўваецца бюджэт горада на сабак. Ён атрымаў мандат зусім нядаўна на мясцовых выбарах у лютым 2018-га. Але абяцае, што абавязкова падыме гэта пытанне на восеньскай сесіі Мінгарсавета.
Расходы на мерапрыятія, которые связаны с благоустройством мест выгула там и тому подобное, они идут тоже из бюджета, но туда наполняемость его, она может быть статья необязательная. Соответственно, и этих денег, которые собираются, это как бы как дополнительный налог людей, которые держат собак, чтобы чувствовали люди, которые платят за собак, что им какие-то идут от этого блага, не лично им, а вот как бы дороже. Соответственно, вот это меня тоже волнует, я поэтому занимаюсь вот сокидоком.
Каша Кузнецов. Зараз, на думку депутата, люди робяць, что хочуть, да еще и податок не платять. Але у города до вырашения этой проблемы не доходять руки.
Позиция, в принципе, по отношению к хозяевам животных, а не к самим животным.
Наракая депутат. Кузнецов лічыць, что специальные смесевые контейнеры для уборки за собаками по всем городе на Урасе з'явятся. По-першее, это дорого. А по-другое, по словах депутата, за это повинны отказывать особные люди.
Вот в каких-то локальных районах, я думаю, что это, в принципе, возможно. Все равно он будет смешиваться с обычным.
Активисты социального проекта «Минск One» створили инициативу «Окидох», накированную на повышение культуры сярод уладальников собак. Яны працуют по нескольких напрямках. Например, усталевывают шильды с правилами выгулу собак, створают «Dog-friendly кафе», а так само проводят лекции об собаках для всех жадающих и адукационные тренинги у школах. У 2016 году с подачи «Окидох» были усталеваны собачьи сметницы в Минском микрорайоне Новая Боровая. Один контейнер каштует каля 300 рублей. На сумму, якую Минск планует собрать собачника у 2018 году, можно было бы усталевать каля 800 сметников або один контейнер на каждые 2 квадратные километры. Гэта не шмат, але за некалькі гадоў можна было б забяспечыць сталіцу інфраструктуры, якая запрашае сабачнікаў прыбіраць за гадаванцамі. Можна было б, калі б сабачы падатак у Мінску ішоў на сабак. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дзякуй, Наста. Дарэчы, калі вам хочацца займець хатняга гадаванца, сабаку ці кошачку, то варта пашукаць яго ў прытулку для бадзяжных жывёлаў. Напрыклад, 12 цудоўных жанчын арганізавалі грамадскую арганізацыю «Эгіда», якая аказвае дапамогу жывёлам. Жанчыны робяць гэта ў вольны ад працы сям'і час. Паглядзець на жывёлаў, якія чакаюць на новы дом, можаце праз інтэрнэт на egida.by.
Дарэчы, калі казаць пра інтэрнэт, то мы звернемся да тэмы беларускіх СМІ ў байнэце. У наступнай частцы праграмы «Еўразум». Чым журналістская арганізацыя «Баш» плануе адказаць Міністэрству інфармацыі на прыняцце ў першым чытанні паправак да закону аб СМІ, пагутарым пра гэта адразу пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў ды Ліза Кучаравая.
Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла праўкі ў закон аб СМІ, якія жорстка рэгулююць камунікацыю ў інтэрнэце. Дакумент разглядалі без заўваг, прапанаваных незалежнымі экспертамі. Супраць прагласавалі толькі двое дэпутатаў са 100 прысутных.
20 красавіка ў Мінску прайшоў з'езд Беларускай асацыяцыі журналістаў, чым журналістская арганізацыя плануе адказаць Міністэрству інфармацыі. інфармацыі. Якія праблемы прадстаўнікі прэсы абмеркавалі ў куларах з'езду? Пра гэта размаўляем з кіраўніком юрыдычнага аддзела Беларускай асацыяцыі журналістаў Алегам Агеевым і журналістам сябрам праўлення БАШ Юрасём Кармановым. Перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Олег, ці стала для вас нечаканасцю тое, што праўкі, якія падрыхтавала Беларуская асацыяцыя журналістаў і накіравала і ў палату прадстаўнікоў, і ў міністэрства інфармацыі, так і не былі улічаныя напярэдадні разгляду законапраекта ў першым чытанні?
Ну, безумоўна, нечаканасцю гэта стала. Мы разлічвалі, што ўсё ж такі яны неяк паўплываюць на тэкст законапраекта, калі ён паступіць да разгляду ў першым чытанні ў палату прадстаўнікоў. І таму, ну, гэта было здзіўленне, што наогул ніякім чынам яны не толькі не паўплывалі, мне здаецца, што яны і не ўлічваліся. Нас не запрасілі на паседжанне камісіі, якая рыхтавала законапраект да накіравання яго ў палату прадстаўнікоў.
Я вам адкрыю большы сакрэт. Паседжанне камісіі і не было нават. Ну, там не разглядаліся праўкі ні вашы, ні дэпутата Канапацкай.
Ну, уже, на жаль, калі гэта так, гэта сведчыць аб тым, што нават працэдура она не адпавядала рэгламенту палаты прадстаўнікоў, таму што гэта рашэнне павінна прынімаць камісія на сваім паседжанні, у якім выглядзе накіроўваць тэкст законапраекта да разгляду ў першым чытанні.
Я гэтае ж пытанне задаваў старшыні камісіі па правах чалавека і сродках масавай інфармацыі, і ён мне патлумачыў такім чынам, што на першае чытанне законапраект пашоў у аўтарскай рэдакцыі, а ўжо ўсе праўкі будуць разглядацца і ўлічвацца альбо не ўлічвацца, калі будзе законапраект рыхтавацца да другога чытання. Як думаеце, ўсё ж такі запросяць вас на гэта разгляд, будуць улічаныя, не?
Ну, мы будзем імкнуцца ўсё роўна трапіць на гэта паседжанне, і мы зноў нагадаем дэпутатам, што нашы праўкі існуюць. Не толькі нашы праўкі, але ж і законапраект дэпутата Канапацкай, які мы таксама прымалі ўдзел у падрыхтоўкі. Таму будзем спрабаваць трапіць усё ж такі на паседжанне і данесці сваю пазіцыю, власна кажучы, так, твар да твару дэпутатам, якія будуць у гэтай працоўнай групе, што ў гэтым выглядзе закон не павінен быць прыняты.
Да самого закона мы вернемся крыху пазней, а зараз вось, Юрась, ваша меркаванне, а сёння, вот сённяшняя сітуацыя беларускай журналістыкі, як вы яе ацэньваеце, вот умовы працы журналістаў, ну, найперш, можа быць, незалежных журналістаў?
Я мушу нагадаць, што ў Беларусі існуюць две журналістыкі, так бы мовіць, ёсць журналістыка і ёсць журналістыка. У Беларусі не адбылася прыватызацыя сродкаў масавай інфармацыі, і дагэтуль на Савецкая Беларусія, Народная газета і гэтак далі. Гэта ўсё дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. І ёсць незалежная журналістыка, якая існуе паводле сусветных законаў, якая прызнае еўрапейскія сусветныя прынцыпы свабоды слова. І гэта зусім іншая журналістыка. Канешне, усе гэтыя змены не тычацца гэтай дзяржаўнай журналістыкі, якая працягвае савецкія традыцыі. І бо гэтая частка людзей, якія называюць сябе журналістамі, хутчэй адносіцца да прапагандыстаў, да людзей, якія абслугоўваюць уладу. Гэтыя ўсе змены будуць тычыцца журналістаў, якія працуюць у недзяржаўных сродках масавай інфармацыі. І тут сітуацыя не такая кепская, як магла б падацца, бо за 24 гады існавання незалежнай журналістыкі у стасунках з уладамі былі розныя перыяды, але, тым не менш, незалежная журналістыка Беларусі выстаяла і паказывае лепшыя сусветныя ўзоры, можам сказаць, сёння.
Ну, вось вы крыху апярэдзілі маё пытанне. Ўсё ж такі якасць беларускай журналістыкі, як вы яе ацэньваеце? Таму што я чую час ад часу, ну, такія, я не ведаю, абвінавачванні, што можа быць нізкая ўзровень, бо нізкая запатрабаванасць, нема такіх сур'ёзных, можа быць, расследаванняў, матэрыялаў сур'ёзных і так далей. Праўда ці не?
Кожны год Беларуская асацыяцыя журналістаў праводзіць конкурс «Вольнае слова», на які журналісты дасылаюць свае лепшыя працы. І вот мяркуючы па гэтых працах, а іх сёлета даслана больш за 200 тэкстаў, гэта выбітныя лепшыя стандарты, якія толькі можна сабе ўявіць. Сёлета, напрыклад, на конкурс дасланы працы беларускіх журналістаў, якія былі надрукаваныя в «Гардзіан», в беларускіх выданнях. І пры гэтым я хачу заўважыць, што я кажу не толькі пра працу мінскіх калегаў, але і пра працу калегаў у рэгіёнах. Мы бачым, што ўзровень журналістыкі падвышаецца не толькі ў Мінску, але і ў гэтых правінцыйных выданнях, што вельмі, канешне, цешыць. Все разумеюць стандарты, все разумеюць якасць журналістыкі. Акрамя таго, незалежныя журналісты вельмі хутка адаптуюцца да новых фарматаў і умоваў працы. Кожная забарона выклікае ці вымушае журналістаў быць больш гнуткімі у тым, каб данесці гэтае свабоднае слова да чытачоў, слухачоў, гледачоў.
Алег, я вернуся да вас ізноўку. Якія асноўныя прэтэнзіі бажу да, скажам, законапраекта, вот это аб закона аб СМІ? Што вы найперш вызначылі, што патрабуе альбо дадаткаў, альбо, можа быць, зменаў?
Ну, было некалькі момантаў, на што мы звярталі ўвагу камісіі па правах чалавека і сродках масавай інфармацыі Палаты працаўнікоў. Па-першае, мы супраць таго, каб уводзіліся дадатковыя артыкулы ў кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. З нашага погляду і так хапае ўжо зараз артыкулаў, за якія магчыма прыцягнуць да адказнасці, калі нехта парушае свабоду слова, выходзіць за межы дазволенага. Па-другое, мы катэгарычна супраць таго, каб уносіліся, каб блакаваліся сайты і онлайн-рэсурсы без судовага паседжання, а па непразрыстай працэдуры, па невызначаных дакладна крытэрыях, і каб была магчымасць абскарджваць рашэнні Міністэрства юстыцыі, Міністэрства інфармацыі ў дачыненні да сродкаў масавай інфармацыі. У гэтым нашы прапановы пераклікаюцца з тымі прапановамі, якія ўнесены дэпутатам Канапацкай у сваім законапраекце. Мы таксама лічым неабходным, каб у рамках закона аб сродках масавай інфармацыі была ўрэгулявана дзейнасць журналістаў-фрылансераў. На сёння, на жаль, гэта такая частка беларускіх журналістаў, якія больш за астатніх трапляюць пад рэпрэсіі. Сумна вядома артыкул 22.9 артыкул аб адміністрацыйных правапарушэннях, ён ўжываецца хутчэй за ўсё да журналістаў, якія стала не супрацоўнічаюць з ніводным СМІ. І у адносінах да іх найбольш часта вось правому накірунку дзейнасці БАШ прыходзіцца займацца абаронай іх у судах і абскарджванні рашэнняў судоў. На жаль, толькі прававымі сродкамі на гэты час гэта праблема не вырашаецца. І таму мы настойваем, каб гэтыя змены ўносіліся ўсё ж такі беларускае заканадаўства.
Юрась, я ведаю, што праца ў такой сур'ёзнай арганізацыі на вас накладае пэўныя абмежаванні, пра што вы можаце казаць, там, абмяркоўваць, каментаваць, што не можаце. Я зараз задам пытанне, калі не можаце, то ну, так і скажаце. Пра каментары. Зараз вот шмат ідзе размоў пра тое, што нам трэба там некую ідэнтыфікацыю праходзіць, каб мець магчымасць каментаваць артыкулы на пэўных сайтах. Калі кажуць, што у такім выпадку шмат каментатараў сыдуць з беларускіх пляцовак і пойдуць альбо на расійскія, альбо ў соцсеткі, і гэта бяда, не бяда. Як вы лічыце, гэта бяда ці не бяда? І як гэта, да прыкладу, вот пад вашым, у вашым выпадку, Associated Press друкуе там ваш артыкул? Што трэба, каб мне яго адкаменціць?
Ну, па-першае, это не так лёгка зрабіць, бо Associated Press не друкуе артыкулы, гэта інфармацыйная самая буйная ў свеце агенцыя, якая дае за грошыкі па падпісцы свае матэрыялы. Так што адкаменціць вы можаце толькі ў таго сродка масавай інфармацыі, які купіў гэты матэрыял. Канешне, гэта наступленне на свабоду слова не толькі ў Беларусі. Я хачу сказаць, што аўтарытарныя ўлады розных краінаў зразумелі небяспеку свабоднай цыркуляцыі інфармацыі. І барацьба з інтэрнэтам – гэта эпідэмія, якая накрыла не толькі Беларусь. Мы бачым я уже не кажу про среднеазиатские краины, что отбывается в России с Телеграмом «Опошняя подея». И Беларусь не стала выключением у шерозе этих краин. На великий жаль. И, конечно, контекст такий, что улады почали новую хвалю закручивания гаек. И мы покуль не разумеем, ці гэта звязана з нейкай электоральнай кампаніяй, ці гэта звязана з агулам, з наступом на свабоду слова і свабоду циркуляцыі інфармацыі. Тым не менш, Беларуская асацыяцыя журналістаў робіць усё магчымае, каб перадухіліць гэта негатыўныя наступствы. І, канешне, для простага карыстальніка, які звыкла каментуе ў форумах, гэта стане ударам, бо цяпер дзе яму выказваюць свае думкі. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, я хачу звярнуць увагу і проста праартыкуляваць вельмі простую рэч. Цяпер беларускія ўлады хочуць знаць, ведаць СМС, нумары телефону. Мы не ведаем, як будуць ідэнтыфікаваць, дарэчы.
Яны самі не ведаюць.
Яны хочуць ведаць персанальныя дадзеныя тых людзей, якія незадаволеныя, якія пакідаюць незадаволеныя каментары на інтэрнэт-форумах. Навошта гэта? І ў працяг гэтага я таксама скажу, што ў Беларусі існуе 6 спецслужбаў, якія маюць права аператыўна-вышуковай дзейнасці. І вот гэтыя два пытанні, яны зусім не рытарычныя. Я думаю, што беларускія ўлады цудоўна ведаюць адказ на два гэтыя пытанні. І навошта ім гэта, і хто гэта будзе рабіць?
Нагадаем, што кіраўнік юрыдычнага аддзела Беларускай асацыяцыі журналістаў Алег Агеяў і журналіст сябра праўлення БАШ Юрась Карманаў абмеркавалі ў нашай студыі прыняцце палатай прадстаўнікоў у першым чытанні паправак у закон аб СМІ, а таксама параўналі сітуацыю нашых СМІ ў інтэрнэце за межам. Цалкам размову слухайце і глядзіце на eurradio.fm.
Тым часам 20 красавіка стала вядома, што Андрэй Бастунец пераабраны на пасаду старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. На з'ездзе арганізацыі была вылучана толькі яго кандыдатура. 70 дэлегатаў падчас адкрытага галасавання ўстрымаўся толькі адзін – Міхаіл Пастухоў. Бастунец – выпускнік юрфака БДУ. З 98 году ён быў намеснікам старшыні БАШ. У красавіку 2015 Бастунец быў адзінагалосна абраны на пасаду старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Ён змяніў на гэтай пасадзе Жанну Літвіну, якая адчольвала арганізацыю з часу яе заснавання.
А наперадзе ў праграме «Еўразум суботнік» высвятляем, ці можна не плаціць грашовы ўнёсак за суботнік. Падрабязнасці ўжо пасля музычнай паўзы і навінаў. Заставайцеся з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Арганізацыі Мінска пачалі атрымліваць пераканаўчыя просьбы ў добраахвотным парадку пералічыць грошы на суботнік.
Электронныя лісты з просьбамі прыходзяць і ў дзяржаўныя, і ў прыватныя кампаніі. Пры разліку сумы чыноўнікі рэкамендуюць улічваць сярэднюю дзённую зарплату супрацоўнікаў. Ці можна не плаціць грашовы ўнёсак за суботнік, бо ў лісце ж напісана, што гэта добраахвотна. Адказ на гэтае пытанне даведаемся з матэрыяла Марыі Вайтовіч.
21 красавіка ў Беларусі пройдзе рэспубліканскі суботнік. Згодна пастанове Саўміна нумар 276, якая абнародавана на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале, урад рэкамендуе правесці яго на добраахвотнай аснове. Закон кажа, заробленыя ў гэты дзень грошы павінны быць пералічаныя на асобныя банкаўскія рахункі раёнах і гарадскіх выканаўчых камітэтаў. Іх аб'ёмы работнікі рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання і іншых дзяржаўных арганізацый вызначаюць самастойна і таксама добраахвотна. Аднак расследаванне Еўрарадыё паказала, ніякай добраахвотнасці ў прызначэнні суботніка ў Беларусі не існуе. Патэлефанаваўшы, напрыклад, на трактарны завод, мы зразумелі, ніякіх абмеркаванняў таго, колькі грошай будзе пералічана дзяржаве ў гэты дзень, супрацоўнікамі прадпрыемства не праводзілася.
Чтобы імідж свой, так сказаць, не теряць, давайте прывядзём всё ў парадак. Никто не отказывается. Они а что это такое? Что это за отношение такое? Приходит на завод, ему что, все готовы должны подать? Окна помыть ему? Холодильники ему мыть? Хватит так, что уборщица убирает. должен что-то и свое вкладывать.
Больше того, на заводе нават не разумеют, что Мінгарвыканкам штодня пералічвае 50% грошовых сродков, отриманных от проведения республиканского субботника на особный банковский рахунок Министерства финансов Республики Беларусь по улику сродков республиканского субботника у Национальном банку Республики Беларусь. На тракторном, кажуть, усе сродки застаются на балансе предприемства.
У нас есть вопросы, которые нужно где-то ремонты производить и готовить вот лагерь основательно один и второй. Поэтому мы перечислений денег в район, там, в город у нас не будет.
Ничего не разумеют на конт доброохотной основы и на заводе «Керамин».
Проводится разъяснительная работа в каком плане? Люди уже, в принципе, знают, что такое субботник. Люди, когда выходят на работу, то есть работать на субботник, они знают, что эти деньги, они отработали, и эти деньги пойдут, каждый работает там, где ему предоставлена возможность. Кто-то работает на рабочем месте, может перечислить свой среднедневной, в зависимости от своего. Кто-то работает на уборке. Она, эта работа по-другому оценивается и перечисляются тоже эти деньги.
Вельми строгие правила наведывания субботника на Рагодницком крахмальном заводе.
Все, которые без больничного листа, все люди будут участвовать. Общая численность должна быть 63 человека.
Цікава, что за всех белорусских предприемств, которые мы обтелефоновали, только на Минском заводе игристых винов разумеют, удел у субботники доброохотны. Каждый, кто не хочет удельничать, те отличивает свои гроши державе, мае на это право, як и мае право на то, каб огучить пожаданную сумму на отличение. Мария Вайтович, Еврорадио.
Дякую, Марія. А я додам, що грошем, заробленим на сьогоднішнім суботнику, будуть розмірковані наступним чином. 50% застануться у розпорядженні облвыканкамов і Мінгарвыканкама, а другі 50% перелічені Міністерству фінансів.
Місцеві влади повинні накерувати гроші на добраупорядкування території, депомніков, а Мінфін – на закупку медобсталявання для Мінської городської лікарні худкої меддопомоги.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Усім привітання у студії Павел Свердлов з новинами «Шоу-бізу». Этно-Триа Троица переносит презентацию своего нового 7-го по лику альбома «Цар Огонь». Премьера лонгплея мусила отбыться 11 травня у Великой Зале Филармонии, але музыки не поспевают довести пластинку до ладу. На жаль, звядение альбома затягивается. Отповедно, мы не можем презентовать то, чего нема, признается лидер гурта Иван Кирчук. Диск обещают представить у тем же месте, але уже у осень, 27 вересня. Квитки, уже набытые глядачами, будут соправдные и на той концерт. Праца над альбомом «Цар Огонь» иде на Минской студии «Супер-8». У створенні кружилки взяли удел и фанаты гурта, якія скинулися грошима про краудфандинг. Троица выказывая им великую подяку. У мультиплексе «Вилком Синема» 11 травня отбудется бесплатный показ популярных сериалов. Акция, якую назвали «Ночь дегустации сериалов», пройде у Минску упершиню. Подчас ее глядачам покажут 7 первых эпизодов сучасных американских сериалов. «Свет Дикого Захода», «Соправный детектив», «Великая маленькая хлусня», «Краменевая долина», «Развод», «Что ведая Оливия» и «Однойчы у ночи». Поміж сеансами будуть зладжаныя невялікія перапынкі, каб гледачы маглі адпачыць, падзяліцца ўражаннямі і зрабіць селфі. Адну з залаў кінатэатра плануецца пераабсталяваць пад начны клуб з дыджэй-сетамі і светлавым шоу. Трапіць на ноч дэгустацыі серыялу можна толькі пасля папярэдняй рэгістрацыі. Мінгарвыканкам забараніў чарговы канцэрт у сталіцы. На гэты раз без гастрольнага пасведчання засталіся мінскія моднікі «Супербэссе». Музыкі кажуць, што палітыкі ў рашэнні чыноўнікаў няма, арганізатары канцэрта накасячылі самі. Запусцілі рэкламу, не атрымаўшы на яго дазвол. А гэта ў Беларусі забаронена. Апошнім часам Мінгарвыканкам увогуле разышоўся. Адмысловая камісія пачала уважліва вывучаць творчасць гуртоў, якія хочуць выступіць у Мінску. Адзін за адным гэтыя гурты атрымліваюць адмову ў выдачы гастролькі. Маўляў, з такім нізкім мастацкім узроўнем няма чаго рабіць у высокаінтэлектуальным беларускім грамадстве. Еўрарадыё налічыла ўжо 7 адрынутых выканаўцаў. У гэтай кампаніі нават сусветныя зоркі Ді Антвурт. Паглядзець і паслухаць тых, хто патрапіў на гэтую своеасаблівую дошку ганьбы Мінгарвыканкама, можна на нашым сайце euroradio.fm. Гэта было тое, чым жыве сусветны беларускі шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».